представляем вам два студенческих ансамбля из города Алматы. Досмухасан и Айгуль. В Досмухасане собраны самые музыкальные политехники Казахстана. «Свадебная» – эта песня написана руководителем ансамбля Дасымом Сулеевым к свадьбе одного из участников оркестра. Это пожелание счастья молодым.
Махаббаттың құдірет күші әлдейле Екі жастың табыстырған жүрегін Жастық жалын асыл арман ағние Бақыт сыйлап ұсынықты гүлдерін Той үстінде тәтті күнде, тәтті күнде Жашы байлар шат күлімде, шат күлімде Ән салайық, би билейік, би билейік Жарықтасын шатты күнде, шатты күнде Бірге аттанып болашаққа өмірге Тікті бүгін ортамызға отауы Қуаныш пен шаттық орнап көңілге Тойламаққа келдік бүгін көп қауы Той үстінде тәтті күнде, тәтті күнде Жас жұбайлар шат күлімдер, шат күлімдер Ән салайық, би билейік, би билейік Жарықтасын шатты күндер, шатты күндер
Сейчас Курманай Ажибаева и ансамбль исполнит песню Искандера Хасангалиева «Тоскую о тебе». Тоскую о тебе, когда возвращаются гуси. Прилетай ко мне весенней птицей, прилетай ко мне весенним рассветом, я песней буду звать тебя.
Шамаған Таң бол
ансамбле «Айгуль» играют, поют и танцуют самые красивые девушки педагогического института. В их исполнении звучит казахская народная мелодия «Бипу».